Zone des trois frontières o jamana saba ninnu bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ yen. O yɔrɔ tun kɛlen bɛ yɔrɔ ye fɛngɛ caman tun bɛ kɛ yen. Bon nin tɔn in y'a to jamana dɔ bɛ se ka tiɲɛlikɛla dɔ gɛn n'a donna jamana dɔ in na. Donc frontière ko t'a la i bɛ taa jamana dɔ in na ka taga a nɔfɛ. Donc o kɛra avancé ba ye min y'a to terrain kan sisan nafaw bɛ ka ye. Mais don nataw la nafa wɛrɛw ni jaabi wɛrɛw bɛna bɔ a kɔfɛ minnu ka fisa ni ninnu bɛɛ lajɛlen kalo kelen a sinyelen kɔfɛ. Sariti in fana na a fɔ yarɔ ni sariya ba fasɔn bɛ taa a fɔ ko jamana bɛɛ bɛ taa ka taa yira i ka wasadenw na walasa wasadenw k'a fɔ k'u sɔnna. Mais ni sariti ni fɛnw na an ko n'a sinyera wagati min dɔrɔn a bɛ blasé. Donc a signalé ni jamana saba golomasiri barakelaw u y'u fangaw fara ɲɔgɔn kan walasa lakana bɛ se ka na cogo min.
An y'a ye k'a fɔ ni jamana saba in u tun bɛ kulu dɔ la ka tɛmɛ n'u ko ma ko G5 Sahel. Mali yɛrɛ ale y'a sama ka bɔ o baaraw la 2022. Yala ni kulu kura min sigilen filɛ nin ye n'u ko ko Alliance des États du Sahel o bɛ kɛ sababu ye ka nin kulu dɔ in k'ale faga n'o tɛ G5 ye?
A tɛ se k'a fɔ nin kulu ma tuguni ko G5 o. Mali t'a la tuguni. Donc an t'a dɔn bon a tigiw bɛna ka na G min sɔrɔ ka fɔ mais an kɔni fɛ G5 kɔni o tɛ yen tuguni. Nka o kɛlen na walasa tɔn kana na fɔ ko an y'an ka jɛkulu sigi olu de kama an kɛlen ka jɛkulu ninnu sigi an ye papiye dɔ bila ka taa di Nations Unies na ka papiye ci Union Africaine mɔgɔw ma ka papiye ci CDAO mɔgɔw ma walasa k'a yira u la ka fɔ an ka jɛkulu bɛ yan an jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ o jɛkulu laseden bɛ min ma o ye ka kanda na a jamana ninnu sabaw kɔnɔ.
An y'a ye fana k'a fɔ a bɛ fɔ mun ma kɔrɔlen ko G5 ale ka problème ba o tun ye musaka ko ye. Nin kulu min sigilen filɛ a yɛrɛ la k'a fɔ jamanaw yɛrɛ bɛna musaka bɔ u yɛrɛ kun ka baaraw kɛ yala a se bɛ u ye wa cogo di fana u b'a musakaw bɔ?
Jɛkulu ninnu diferansi ni jɛkulu caman diferansi ye min ye o y'a musaka ko ye. An y'a fɔ n ko waati sera sa anw yɛrɛ ka an jɔ an kolo la anw yɛrɛ ka a lajɛ an bɛ se ka fɛn dɔ bɔ an kun cogo min ka don an yɛrɛ ka baarakɛla la. Parce que an y'a ye k'a fɔ jɛkulu ninnu caman bɛ yen u ma se ka san sɔrɔ parce que olu ka wariw tun bɛ bɔ kɔfɛ ka na. Amadu Anpateba b'a fɔ an ye ko n'i bɛ fɛn di mɔgɔ ma bolo b'a minɛ o de bɛ kɛ dugu ma. Donc i tɛ se k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ ka wari minɛ k'a fɔ ko i t'u sago kɛ. O de la anw y'a ye a décidé nin alliance in kɔnɔ k'a fɔ anw yɛrɛ bɛ anw yɛrɛ ta anw yɛrɛ ye ka an ka contribution ni fɛngɛ minnu bɛ bɔ donc ka se ka o kɛ musakaw ye minnu bɛ se ka anw dɛmɛ ka an ka ko lase.